Alright, so how are you? How are you? Mele num. How are you num? Mele au penenche kaja koli doma. Amike wi jina le gu dixina. Oche loge yu mafuke la ko e chuka le yu. E yu program ko ibo ma la whole life weather. So alu ngebe yu mafuke la ko e chuka ma. Bo, mwi po paku. Alo yu paku John 14. Alo gebe mo mwi po paku John 14 po. Alo gebe mo mwi ogba 21 yu 24. Anu lo o wecho kahini, ocho du ma lo li ini kum loke potu. Ocho ma wo che lo yu iho tu kuma. Nkege yu otu kocho ma nje du. Adun kege yu otu kunu du. Alo kege wa li alo mafu lo. Anu Judas is carrot no, anu oma ka on du. Oda lo weku age li yo mafu galo. And odala wa li yo mafu galo lake wa li yo mafu la che ku e che ni. Anu Jesus doka hini. Oche du lo yu otu kum. Oge tu la kumba. Adu nkege yu otu kunu. Nkege wa ginu. Alo kege wa yu ole kalo mlo. Alo kege ya lo mafu lo. Oche do lo yo tu kun. Oge pe la kun tu. E la lo nke da o yo ma e la kun no. A mo la lo ndu tu le ho lo nka. So de o Jesus ka di pu. O paku John. E he 14. Verse 21. That is Ogba 21 yu 24 yu ha. Now, ode lo hi, reka lo mali pu. E la ko wecho la lo jenche yoma. Anu weku Jesus kahini koche dodu. Ule ala lo waja, eye, oka. Ule ala lo waje, oche lo yi otu kano ha. Koche dodu yi otu kano. Koche dodu lo kweku jodi ano yi otu kano. Oge pu, oge li ine kano. Oge yu ine kano. Oge li ine kano tuba. Kube ya. Oma wu, first, oma wu, a sign ifrai lo le mafuka alo yi otuku Jesus Christ ha. Ode Jesus Christ ke ka, le popa ku John 14 la lo mo yoma yo ha. Oko che du ma lo we ko joje lo we ko kwe yi otu kano. Efrai ode lo ge ya weku, yi ne kano oge puatu. Oge tuaba, oge gebe yo. O joje lo ma weni. Alo ke mo ma li pe che kalo du. Alo mo mlo ba me lo nya. Alo mo mlo yi me la ene, me la adagla. Ode la lo ge first ma. Ode lo vi fry first sign la lo ge ma. Lo ge le mafuka. Oche yi otu kano. Anu wa kochoma. Wa yu ine kalo. Wa ku ine kalo. Wa tobaku wa yo. Oma wu. Sign la lo ge ma if efrai lo weku. Eko jojo cho yoma yi otu kwa. Eka lo kalo yi otu koche. Alo yi otu koche. Ama alo ge pu elalo katuni. Alo ge yi ne kununi. Alo ge doka. Alo ge doka yode lo da lo kalo yani. Ojoji a weku alo yi otu koche oma ni. Ojoji a weku yi otu koche oma babo nu yi palo ni. Anu Jesus Christ ke duwa, anu lo da o ipo kunu la ma. Koche du ma lo yi otu kane eko joje, oge tui ne kano bako yo. Ok, koche du ma lo ke yo ma, anu oge yi otu kunu. O ndada, adalo, o ndu kege yo yotu kocho ma nje du. Ok, anu oge yi otu kocho ma, adakalo, lo pancho, o ndu. De yi otu kocho ma du. Ok, ka, eko woke oma ke le ye, anu. Melu ada ge wali ya uyawo mafulo choma. Anu lo yibo holu manifesta. Okoche du lo yi otu kano. Anu ge yi otu kunu du. O ndo ada kege yi otu kochoma du. Anu mela ada no kege ulo yuwa mafulo choma. Oka anu mela ada ge yuwa mafulo choma. Oma weka hini. Ochoma ge je li peche kunu. Ka owe cho yom la no. Ochoma ge mo. Li peche kunu. Men li po ya kunu. Kowe cho yom la no. Ele ayo ma wela ko jojia. Ele ayo ma wela ko wechwa. Ele ayo ma wela ku odi lo wechwe ya. Ipeche kami ami amolia. Ipeche ko oche lo yi otu ko wecho. Lunje kawa yi otu ko wecho yoko joje umolia. Alowa koglani. Eko hi ode la lo kaglani. Eko hi ode la lo explain gani. Ama age moli peche ko. Ka owecho yi peche ko. Age jeli peche ko. Ka owecho da yi otu ko. O nduke yi otu ko. Ode lo o Jesus yi duwali pokpaku jon la lo mo yoma ya boa. Oka yi kwa yi otu kum. One. Eka yi otu kum. Efra yi age tu. Ine kumba akigebe yo. Oke ka. Ompa weko ami akege wa yi otu ko. O ndu ada o etake wuka o ndu ada bon kege wa yi otu ko. Eneke wuka alogi ila ili alo mafulo. Eye a yi otu kum. Age ku ine kuntu. Akegebe yo. Ompa. Eko la yi otu kum. Unge yi otu ko. Ometa ekolu ayi otu kum adunge yi otu ko omene oke ka alokege liye alo mafu lo choma aloge liye alo mafu li peche ko choma ode lo wecho de dalo linche mi pela ko chola no joyo ma ya boa ka owecho ligbota lo no owecho ligbota lo ni owecho yopla lo bi pyo yopla lo bilia o yo plan lo ama ulala lo geje ulala lo ge ya ko li yunu mafalo ani we ko kalo yo tu ko weche ko judia ani we ko kalo yo tu ko weche ko kweya ulala lo geje kalo yo tu ke ko weche ko kwe ani we ko kalo yu kalo kuine kunutu kalo be yo o kalo kuine kana o putu la lo yo anu abono ge yo tu kalo o wecho anda adage yo tu kalo wakigeli yuwa mafalo wageli yuwa mafalo ko de lunka yo ma ela ka un ela kun no amola lo we chotun le ho lunka ela kun yo no ba ma we la lo we chotun le ho anu lunka la ela ko we cho lo hi yo ni ela ko we cho lo shiko ya kalo be gwede yo ni ela ko cho lo ya lo shiko ya kalo be gwede kalo be jofu lada ela ko cho lo ya kalo be ju ofu ko yo lada o ofu lada yo ni ka oge anu oge wa anu me lada nu ge wa kwa ke gele yo ma falo alo ke mo ka Jesus Carlos na no ma wa ke dipe ma bonu ka o le alo we ka ge li ya ma falo a ke wa li ya ma foche keche ni o ke la ge li ya ma falo la wa li ya ma foche keche ni anu Jesus Christ ke do ka hini o che du lu yo tu kun ge po oge tu ne kun ba adu ke ge yo tu kun alo ke ge we gi nu alo ke ge wa yo le kalo mlo alo ge we gi na ke le wa alo ge wa yo le kalo mlo o ma we lo lo hini ko we chada o we cho o jo o ndu o we cho o chada o we cho ndu o cha le ki yo wa ge wa ko wa yu ko wa yu ko lamla lo ode lo kayaba ode literally lo kayaba ke kalo yo tu kano la lo po ine kano tu wa ge wa ko wa gbe wa lamla lo alo ke imagine alo gbera kunugla ole alo e chelo weku ondo ada ondo yi ondo aleki holba ulalo ayo ulalo ulale chokocho ma wale egalu onda da ondo yi ondo onyon chokocho medla aleki holla ulalo e chekocho ma wale age mo kaloge me boli pe chekocho ma aloge mo kaloge mu otaboko wecho li pe chekocho ma aloge mo kaloge mo ko wecho yom lo choma udela lo wa mali peche koche luweku ondo ada ondo yi ondo alekiyo wakuyu wa biwa wake ku ole koche wake wa ki bo ala mo choma ya bo ude o ma possible ude o ma o tote ude o ma tote ama ulela lo wa mo ama ole lo wa yali peche kalo ikuwe kalo lu yo tukada ekowe kalo ku inekunutu ekowe kalo ku inekunutu alo ke yela lo dalo ulala lo wa moli peche kalo ulala lo wa mofuku ni peche kalo ulala wa nume la du ada ondo ada wali wa mafo alo gla nke gbo ko lo wecho ko wecho ge jigalo lo fu oge jigalo lo fu true cool aliki ho kalo yu elako wecho kalo kalo epu inekunutu kalo ke yo so that anu so that owecho o Jesus Christ ge yo to kalo so that owecho anda ge yo to kalo so anke ge liwa mafalo mwa bo fu Jesus Christ amen.